ýaşaýarlarmy köp okapdyrlar. Şeýle de köp diňlenen gepleşikleriň arasynda Türkmenistanyň awtolug sürjüleriniň gara mask üçin saklanmagy, Bayram Ali'nin polisiya merkezinin bağlara yığınanan onlarca telekeçeği alıca cerime salma vardak gepleşikler köp dinlenni. Covid'den ada Türkmenistan epidemiyalara tayarlık derecesi oyuncu merkez adiyada 4. orlu diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem dinleyicilerimiz köp dinleyaptırlar. Bu hepte adatlığın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 50. hepte adlı foto sergiyimizi. Adat adalığı Koşu pikirlilik atli videomidi. Türkmenistan Owganistanı kömek iwertdiýen atlan çap edilen foto sergimidi köp görüp durlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini bu hepde iň köp okulan habarlarymyň biri. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýadan goşgusy bilen çykarylan plakatyň döwlet edaralaryna satylmagy baradaky maglumatyň mazmuny bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet daşdanynyň şahsyýet kulty bilen bagly islenmeýän haritlary mezuri ýagdaýda satmak 1990-njy ýyllaryň başyndan başlanyny we gelip goşýan habarlara görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy bilen bu hil haritler adamlarda barha we barhaken kahar nägilelik döredýäni meňdiýär. Eýsem bu ýagdaý barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada bize ýazyp telefon edip bilersiňiz. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Levan Pulaýetynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgusy ýazylan plakatlary hem-de prezidentiň täze portretlerini satyn almak edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň ýeni 1 metr uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşasyn, parahat, durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Azatlygyň Levatak habarçysyna görä plakat we portretler üçin mekdep Bolýumlar öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artykmaç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda bitaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň elçixanalary wekilleri gatnaşdy. Bitaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çağıryar. Arkadagyny goşgu yazmasyny diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sehet Mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Lewap ýaşaýjysy Sehet Mugullimiň sözlerine görä Sakararyk gobusynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün güdürani qiyin olan mugullimler üçin maddi ziyan bolýar diýip Sehet mugullim şikayet edýär. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentiň portretlerini ýa-da wagtal-wagtal onuň ýazanlyga edilýän kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow Folsa özüniň ýazanlyga edilýän kitaplaryň girdejilerini hasabyna wagtal-wagtal ýurdun mejitlerine sadaka berýär. Bir giden gereksiz goşgular çykdy. Bolýar diýip Sehet Mugullim gaýtalady. Berdimuhammedow wagtal-wagtal türkmen däp desturlaryny täze öwüşgüni bilen wagz etmek, milli duýgu düşünjeni öňe sürmek olary, media serişdeler arkaly ýylata düşündürmek talaplary bilen resmiýleriň öňünden çykyş edýär.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Lewap sewtiniň Farap şäherinde ýanan mektep binasy bilen bagly maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýangyn maglumatlary, ýangynyň sebäpleri hem gizlin saklanýar. Her halda Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Farap şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasynda bolan ýangynyň käbir detallaryny anyklady. Ol binanın köp bölüğünün veyran olanlığına ediyar. Şeyli de o dalan mektebin okulçularının Farap şehrindeki beyleki mekteplere paylananlığı. Morumların olsa tölöksüz zehmet ruhsatına iyi verilip bilinecektiği havar veriliyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Adatlyň Lewap welaýatyna habarçysy Farap etrawyndaky çeşmelerine salgylanyp, ýanynyň 11-nji dekabrda ýary giýje başlandygyny aýtdy. Ýanyny 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürmek başartdy. Ýanyn öçürlende ýanyn söndürjilerden biri yaralandy. Habarçymyzyň çeşmesi ýanynyň mektebiň katelnasynda, ýany ýyladyş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otogunda gadyň sızmagy netijesinde başlanandygyny aýtdy. Deslapky maglumatlara görä 11-nji dekabrda şenbe güni Katelna gad aktırmak besedildi ve yıladış gadanı öçürüldü. Yöne şenbe güni bolan soň Katelnada gözögçü işgärleriň hiç biri ýokdy ve gad klapany açyk galdy. Birnäçe sagatdan soň gad gaýtadan aktırılıp başlandı ve onuň sızmagy netijesinde ýanygyn döredi. Katelnada benzin, elektrik generatory ve elektrik nasosy bardy. Olardaky benzin oodalyp ýanygynyň çalk ýayramagyna sebäp boldy diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä ýanygyn bilen bagly jenayet işi gozoldy ve mektebin katelnisinin iki işgäri tutsak edildi. Olar gelengsizlikde ayplanýar. Mektep binasy veýran boldy. Ol ýerde oku prosesini dowam ettirmek mümkin däl. Siýşenbe gününden başlap birinji mektebin okuwçylaryny wagtlaýınça beýlik mekteplere paýlaýarlar. Bular ikinji ve üçünji orta mektepler. Mektep binasy dikeldilen döwürde muallimleri tölöksiz zähmet ruhsatyny iýermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Biz onlarça muallim ve mektep işgäri barada gurrun edilýändigini bellemelidirs diýip çeşme nygtady. Farawyň mektebinde dören ýangyn barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulanlarda Farap şäherindäki birinji orta mektebiň binasyda aýdylýan jaýyň oodalýandygyny görkezýän wideony çap etdiler.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we demokratiýa barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen döwlet habar gurulugynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 16-njy dekabrda 30 ýaşady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Demokratik Partiýasynyň agdalaryna ýüzlenip ýadan gutluğunu ol partiyanın yurdun kanunçuluk, hukuk esaslarının dörödülmeğünü, aniyet ulgumunun össürülmeğünü, halkara katnışıkların siyasi tayden esaslandırılmeğünü mühüm orun eylenliği tasdikleniyar. 1991-nji ýylda döredilen partiýanyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşan partiýa agdalary bolsa, prezidentiň adyndan berilen sowgatlary alyp, özlerine döredilýän şertler üçin hoşarlyk bildirdiler we öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin mundan beýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini ananyrdylar. Sadakanyň ýazmagyna görä, Demokratik partiýanyň agdalary amala asyrylan wagyz netihat işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak, siýasy, ykdysady we meden çäreleri taýýarlyk görmek we geçirmek goýunça anyk çäreler görýärler. Bularyň ählisi ýaş nesliň watançylyk we ruhy ahlak terbiýesine, Türkmenistanlary ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan giň gerimli özgörtmeleri işçiň gatnaşmaga çekmäge ýardym edýär diýip habardan ýygtalýar. Emma hökümet tankyçylary 1991-nji ýylda Odalky Kommunistik partiýanyň agdalarynyň gatnaşmagyna döredilen täze partiýanyň hakykatda garaşylýan demokratik özgörtmeleriň öňüne almagy hemde şahsyýet kultuny döredip, ýylatyň diýdimdor siýasatyň dilsiz agysy ýeşirlerine ögürilmegi yurdun şu günkü ýagdaýa gelmegine hyzmat edenligini öňe sürýärler. Adatlyk radiosi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň 30 ýyllyk bilen baglylykda şu we beýleki ýagdaýlar barada pikirlerini sorap, ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşip boldy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, Türkmenistan we demokratiýa baradaky pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 30 ýaşady. Bu partiýa gysgaça aýdylmaly bolsa, Türkmenistanyň soňky 30 ýylyny nähili rol oýnady?
Türkmenistanyň durmuşynda Demokratik Partiýa hiç bir rol oýnamady. Ol partiýa diňe prezidentiň kultuny ýokary götürmek bilen meşgul boldy. Bir mysala ýüzlensek, Demokratik Partiýanyň ilkinji ýoldaşlarynyň biri, ol partiýanyň başlygy Sapar Murat Niyazov'un özüdü, yani yurdun prezidentidi, onun birinci sekretari Oncuk Musaev'di. Oncuk Musaev bilen nemis jurnalistler duşşonno şol partiyanın alıp barayan işi maksadı varı da soranını olara şeyle gurrun verdi. Bizim prezidentimiz ütöşük tesirli hem kudrotlu adam deydi. Meselen bir sinek prezidentin gözünün ağzından eylek bir uçuptur, beylek bir uçuptur. Prezident şuna bir gazap bilen seyredenine sinek ölüp yatıveriptir. Yine şol yağdayı gurrun verdi. Nemis jurnalistleri de şol vakani Onçuk Musayev'in aydıp beren zatlarını bütün dünyaya yarattı. Yine dem partiyanın şulor yararak hizmetleri var. Yoksa yurtta çözmeli meseleler katı köp, edilmeli işler onunum köp, prezidente teklifem edip olurdu. Ya da olmasa prezidentin yanlışan yerlerini düzeltip ya da ona karşı durum olurdu. Şol meselelerin hiçbirine demokratik partiye koşulmadı. Demokratik partiyanın Türkmenistan'ın durmuşunun hiçbir yüzü yok.
Huda Erdoğan'ın Türkmen dilinin sözlüğünü demokratiya sözü devlet dolanırmağın bir forması. Siyasi kuruluş çökmünle düşünürler. Sözlükten sitat alalım. Bu hili kuruluş vaktinini yukarı hakimiyet halkın eline oluyor. Sitatanın sonu. Şeyli de sözlükte demokratiya kayfken malı bir kollektivi yol vasılık etmenin usulü ilip görkörlüyor. Bu usulü meselelerini çözmekte bütün kollektiv katnaşıyor. Statanın sonu. Eğer şeyle olsa Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nda demokratiya var mı?
Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nda demokratiya yok. Sebebi o partiya aslında Komünistik Partiyanın bir kölegesi. Yani önkü Komünistik Partiyanın adını ütköden görünüşü. Na kevr misallara yüzün ölüyün. Mesela Komünistik Partiyada yolluşu olan adam te ölüyen şey ya da halis sonkı müddete yetiyen şey şol partiya yolluşluk ediyor. Ütküksüz. Komünistik Partiyanın kuruluşu, onun alıp barayan işleri ören bir dogmatik hafiyetli. Ütküksüz hem onu ütkütmek asla mümkün değil değilin yani. Edil Şulariyali Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'na da en çime yıllap Onçuk Musaş yolluşluk etti. Şol bir adımlar. O yerde hiçbir demokratik özgürlük yok. Onun beylikli yurtlarda eğer de partiya bir meselede üstünlük kazanıp bilmese, bir ağır meseleyi çözüp bilmese, onun işine yanadan seyrediyorlar. Derde gurultuyu geçiriyorlar, maslahat geçiriyorlar. Onun yolluşsun çalışıyorlar. Şu yerde Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nda yok. Sebebi ol Komünistik Partiyanın bir köne kölügesi, sonun bir duan etkileyen hazırkı zaman görünüşü. Onun artık bu yerde demokratiya yok. Şol demokratiya var da asla gururum giden yok. Sebebi şol partiyanın ağzaları ya da yolluşu toparı giden adamların arasında hiç vakti diskusiya, cedilleşme ya da birinin beylikli birine karşı durmak enlikleri her içinlik görünmedi. Şu geçen 30 yılın devamında.
Doğru. Şimdi Hudaverdi ağa, Türkmenistan'ın resmi TDP ya da Demokratik Parti dörüdülmesinden ön son yol edilen Türkmenistan'ın Demokratik Partisi barada fikrinizi paylaşsanız. Bu vakalara şayet bulan adamlar Sapır Murat Niyaz'ın onun özünün bir partiyan adını hem tap bilmeyenlerini öne sürüyorlar. Bu aydılayan zatların ne hilir bir derecede canı var mı? Doğrudan Demokratik Partiyan adı hem çok tezi dörüdülen, kom partiyan yerine dörüdülen partiyanın adı hem uğurlarının başka bir yerlerinden. Şeyle deyip olur mu?
Elbette bu şeyle, hakikaten şeyle deyip olur. Sebebi Türkmenistan'ın Demokratik Partisi diyleyen partiyanı ilkinci başta Durdu Murat Hoca Muhammed dörüttü. O 1990 yılları değişli. 1991 yılın başında şol partiyanın ilkinci kurultayı olup geçti. Şol devirde partiyanın 1200 sahne ağzasının bağırdığını dayanış zorunu alıyor ya. Şol partiyanın birliğinlikten açık yağdaya geçenliği vardı. Türkmen jurnalisti Muhammed Murat Salamatov Moskovskaya Novosti gazetinin yanvar ayına sahnına mağlumat çap edipti. Bunların ehlisi kağıt yüzünü aydılan faktlar yani bir yönü alınan misallar değil. Eyyem 1991 yılın yanvarına şeyle partiya bardı. Onun bardı bütün halka ayan edildi. Şol yılın ayağını Niyazov bir maslahatın devamını, bir maslahatın içini komünistik partiyanı Türkmenistan'ın demokratik partiyası deyip ütkötmeliyip karar çıkardı. Şunun şol yerde oturun komünistlerin ehlisi kolladılar. Aslında Niyazov da şolar yal tayyar dağda almak inliği bar. Meselen Niyazov'un ruhnama kitabı. Şol ruhnamanı şeyle bir mukaddes derece götürüp hatta Kur'an-ı Kerim'in duz çörüğün katarına koydular. Aslında olsa ruhnama diyen sözü ilkinci şol adalganı ilkinci metruvot yüzüne getiren Durdu Muhammed Kurbanov olupdu. Yanlışmasam ruhnama adı bilen onun bir yuv koçuk kitabı da çıktı. Durdu Muhammed Kurbanov'un tapan adını Niyazov alıp götürüp öz kitabını koyup onun şeyle bir mukaddes deyip götürüp diyor. Yine şol oraya yerdeyler. Belki de Niyazov şol kısa varada öz tiyade parçasını nehil atlakçılığını bilen değildir deyip fikir ediyen Sivavi İyem o devurda SSR dargamağın ön yanındaydı. Şunun iyi yanının SSR'ın resmi taydan dargayanlığı varada SSKP'nin baş sekretari SSR'ın prezidenti Mikhail Gorbachev 26. dekabrda resmi yağdayda çıkış edipti. Elbette şu devirde komünist bulmak, özünü komünist saymak böyle bir gelişikli değildi. Şunun için Niyazov hem böyle komünistler özlerine demokrat diyen sözü aldılar. Yönü bir katı gen hem gülkünç. Sebebi komünist cemiyetin avrayı, namısı, İn bir deyik görüşücü değildi. Şeyle bir tarif edildi. Yine şol tarifli komünist, şol görüşücü adam bir yığınakta komünistlikten demokrati uğurlu da duruverdi.
Bu da verdiğinde siyintilerin fikirçi Türkmenistan'ı hakiki demokratik hareket ya siyasi partiye döretmek sinanışları şertlirak yağdaydı iki dövrü verilmeye. Onların birincisi Safar Murat Niyazov'un dövrüne uğurlu, ikincisi olsa sonra Kurbanuli Berdi Muhammed'in dövrüne edilen sinanışlarla bağlanıştırılıyor. Bir yerde kurulun esasen Durdu Murat Hoca Muhammed'in ve önkü minister Geldi Murat Nur Muhammed'in sinanışları var da var ya. Bunlar vardı ne yapmaydık bilecek de oradan ne için şu sinanışlar şeyle keskin karşılığı duçar vardı.
Benim fikrimce halk böyle bir tayyar değil. Sebebi Durdu Murat Hoca Muhammed'in Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nı dörüttü değilen ne? Yani 1991 yılı şunun 1200 ağzası bağır değildi. Onun egindeş başlıklarının adları var. Olar belli adamlar. Şunla birlikte sonra ol partiye kısaşa düştü. Durdu Murat'ın özünü Değelhan'a attılar. Ol Akıltay'dan neyse adam dediler. Şol devurda halkara kurum olur tarafından Durdu Murat'a yardım hükmünde $200 pul iyi veriliptir. Şol pulu bana verdiler sen bir yol tap da şunu Durdu Murat'a kavuşur deyip. Şunu ben Durdu Murat'ın hiçbir egindeşini tapmadım. İkinci bir adamı şol pulu verir yani. Ahirine önkü Hudayverdiyev köşesi belki hedirim Hudayverdiyev köşesidir. Şol yerde Durdu Murat'ın bir ağası yaşayar eken. Şun ağasının salgısını alıp onun öyüne vardım. Olmana iki saatle takalı kodu bir topar düşündür şu yerde. İnsan onu da ahirine de ben onu al doğanım yok. Onu getirince pulunu al gittiydi. Yani göz doğanının yüzü vurdu. Yine yağday şeyle. Ol sen parti dürüstün, senin izinde durur adam bulmasa, ağdaların bulmasa, ol ne hili parti olup biliye. Ya da Geldi Murat Nur Muhammedov vardı. Onun sonkı sinanışı vardı. Geldi Murat çıkış etti. Halkın önünü aittı, öz fikrini. Ol köpçülüğe ayırdı. Şundan son Geldi Murat'a esası karşı duranlar, onun öz doğruları oldu. Onun doğruları Geldi Murat'a öyü kavap, şunun yanına hiç kimi eltmeyen, hiç kim bilen onun katlaşmasını istemeyen, onu şeyle gavada sakladılar. Eğer de senin doğunun sana karşı dursa, senin tüvürük taşın sana karşı dursa, onu seni kim kollar? Kim kollacak? Şunun için herhalde şartta ne hilidir bir parça üretmek, ne hilidir bir hareket etmek katı kıyın. Menin pikirimçe halkın isleği arzuy, halkın karışyan talapı şol partiyanı döretmek zerurluğuna yetinok.
İnni Uhtay Erdağ'a gurrunu cemlesek, halkarı hukuk toporlarının yıllık kasavatlarını Türkmenistan dünyada en bir represiv yurtların bir hükmünde hayat etlendirilir. Ama resmi kasavat yurtta köp partiyalılığın bağırdığını, umman demokratiyanın bağırdığını tekrarlamağını devam ettiriyor. Bu uğurda ne hüller bir halkarı avrayını kazanmaya çalışan yalak olup görünüyor. Hem Türkmenistan'ın öz özlüğünü, eğer halk tayin olması öz özlüğünü ne hilirir demokratiye atarıp özgörüşlük bulup bilir mi? Yakın gelecekti. Ya da bir hükman şu önkü Sovet Sayonu'nu bolşiyali yurdun iktisat taydan, siyasi taydan halis çökme ulen sonra dönemeli bir yağday mı? Şu arada ne fikir edersiniz?
Şu cemiyette köp vaatları adımlara bir yerler doğrudanım karıştın mesela bir hal yağdayın kogulaşmağı ya da pensiye haklarının arttırılmağı aylıkların köpülmeği alı yenilikler halka berliye yönü söz azatlığı hem erkinlik değil yani hiç vaatta halka berilmeye onu menden önkü siyasetçiler aydı geçtiler demokrat yani halk dine bir talep etmek bilen bir görüşmek bilen kazanıp biliyor. O demokratiya, erkinlik halka verilen vaat değil. Şunun için Türkmenistan'ın durmuşunu demokratik özgörüşlüklere mümkünçülük bulur deyip ben fikir edem yok. Onun sonum Türkmenistan'ın hedirki yolbaşısını şeyli çarelere gitmeni erkinlik, batırlık yok. O leyen teorik taşındakıların hırmatçısı. Onun öz oğlu ornuvasarı olup duğur. Onun yegeni bankın başlığının ornuvasarı olup duğur. Beylikki karınlaşları, tuğruk taşı, dürlü ozipilörde işlev otuyorlar. O şol topordan çıkıp biler deyip fikir edem yok. Onun çıkmağı yurdun prezidentinin yağdayı yok. Onu deyile merklik ya da güçlü erk yok. Şunun için Türkmenistan'a ne hilidir bir siyasi özgörüşlükler bulur diye karışım yok. Elbette iktisadi özgörüşlüklerin bulmağı mümkün. Yönü söz alatlığı hem saylıların erkin bulmağı hem hakimlerin saylığı yolu bilen saylanmağı ya da hakimleri halkın talapı bilen ayır koymak meseleleri dine halkın öz ihtiyarına bir talep etmek çaresine bağlı olur.
O da bir daha son soru minni şu Türkmenistan'ı dürüdülen Demokratik Parti'nin 30 yıllığı Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda ne hilem olsa önkü yıllara kararını köpçülüklüğün rak hakiyette canlanmağına karşılık fikirlerini aydıp başlamağına kavat geldi. Bir yağdaylar yurttaki yurdun içindeki yağdaylara ne hilem olsa yakın gelecekte haysan olsa bir tesir getirip bilir mi?
Gurrunsuz yetirip bilir. Köp bağlıkta yetirip bilir. Mesela hazırki dışarı yurtlardaki oppozisiya partiyaları ya da oppozisiya fikirlerini aydayan toporların tesiriyle Türkmenistan'da kevr özgörüşlükler var. Mesela prezidentin önünü epilmek, prezidentin elini okşamak yali katı bir millete gelişmeyen hafiyetler belli bir derecede aradan ayrılı yönü entiden bulurum has bir görüşmeyi gerek. Has tesirli çareleri ulanmayı gerek. Onsunum dünya jurnalistikasına şunların birliktenini bizim aramızda da dörek geliye dernoğulur geçirmek, jurnalistik bağırlıkları amalaşırmak, bir Türkmenistan'ın diktatorasını fakatın önüne koymak çareleri güçlense, şeyle fakatlar artık başlasa, şunun tesiri Türkmenistan için has gogolar değil.
Bu da bir daha li sökvet döşlüğü katınışıp fikrini aydınız için köp sağ olun.
Size sağ olun.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.